Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Студияда сезне мин, Рәзилә Зиннатова, сәламлим. Бүгенге тапшыруыбызны без мөхтәрәм укытучыларга багышларбыз. Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, әдәбият галиме һәм тәнкыйтьче Мөхәммәт Сынгатулы Мәгдиев 1981 елның 1 сентябрь алдыннан радиодан ясаган чыгышында 1980 елның июнендә мин укыган Орча педучилищесы үзенең 50 еллыгын билгеләп үтте. Ул юбилейга мин дә чакырылды идем. Без 44-46 елларда үрнәк совхозында, чөнки Орча педагогия училищесы шунда күчерелгән иде. 1946 елның ноябреннән 47 елның июнь айларында Орчада укыган идек. Тәбрикләүләр, докладлардан соң концерт башланды. Искиткеч самими, сәнгатьчә югары зәвык белән төзелгән бу концертта педучилище студенткасы Тәскирә Низамованың җырлавы мине тетрәндерде. Ул җыр укытучылары турында моңарчы әйтелгәннәрдән тирәнрәк булган бер фикерне кабатлады. Сез иң сабыр кеше икәнсез. Мин күзләрне йомып бу җырны тыңладым. Бу җырны минем беренче ишетүем иде. Аның сүзләрен Муса Җәлил премиясе лауреаты Фәнис Яруллин язган икән. Фәнисның җырында 4 строфа. Шунда һәрбер строфаның ахырында укытучының иң күркәм, иң гүзәл, иң сабыр икәнлеге әйтелә дә, соңгы строфада тагын гүзәллеге турында кабатлана дип искә ала. Үзенең бөтен гомерен укучыларга һәм студентларга тирән белем һәм ныклы тәрбия бирүгә багышлаган. Ул вакытта үзенең дә 50 яшы тулып килгән Мөхәммәт абый Мәгдиев тә бу җырны тыңлаганда узган гомерен исенә төшергәндер. Һәм һәркемгә кирәк булган һөнәр сайлавы белән чиксез горурлангандыр. Мөхәммәт Мәгдиев 37-41 елларда районыбызның Гөбершәк башлангыч, 41-44 елларда Сикертән 7 еллык мәктәбендә, 44-47 елларда Орча педагогия училищесында укый. 47 елның октябрь аеннан Сөҗе мәктәбендә пионер вожатый булып эшли. 48 елдан Соба районының Кирәнле мәктәбендә тарих, география, конституция фәннәре укыта башлый. 1950-54 елларда Балтик хәрби диңгез флотында хезмәт итә. Гаскәри хезмәттән кайткач та 54 елның ноябреннән 55 елның февраленә кадәр Сикертән мәктәбендә рус теле һәм әдәбияты, 55 елның март-апрель айларында Саба районының яңа Мишән мәктәбендә тарих, татар теле һәм әдәбияты дәресләрен, 55-60 елларда Казанбаш мәктәбендә тарих фәнен укыта, соңгы 2 елында завуч булып эшли, 59 елда читтән торып укып Казан дәүләт педагогия институтының тарих бүлеген тәмамлый. 1960 елда Мөхәммәт Мәгдиев Казан дәүләт университетының татар әдәбияты кафедрасы каршындагы аспирантурага укырга килә һәм аны тәмамлап 64 елның мартында 17-32 елларда Татар совет әдәби тәнкыйте дигән темага кандидатлык диссертациясе яклый. 1990 елга кадәр, ягъни пенсия яшенә җиткәнче, бер үзлексез Казан дәүләт университетының татар әдәбияты кафедрасында башта ассистент, өлкән укытучы, ә 68 елдан доцент булып эшли. Меңләгән студентларга, укытучыларга татар әдәбияты һәм теленең серләрен өйрәтә, туган телгә мәхәббәт тәрбияли. Мөхәммәт Мәгдиевнең мәктәп тормышына багышланган хикәяләре һәм зур күләмле әсәрләре бик күп. Без 41 ел балалары исемле беренче озын хикәясе бәяны Ватан сугышы чорының авыр шартларында педагогия училищесендә укучы яшүсмерләрнең көндәлек тормышын, дөньяны танып белергә өйрәнүләрен кызыклы ситуацияләр, оста тотып алынган тормыш детальләре, үзенчәлекле кеше характерлары аша гаҗәеп җанлы итеп сурәтләгән. Сугыштан соңгы беренче елларда авыл интеллигенциясе, мәктәп тормышы, сугыш дәхшәтләрен кичеп, исән-имин кайткан укытучы фронтовикларның укыту-тәрбия юлындагы фидакар һәм мәшәкатьле тырыш хезмәте турындагы фронтовиклар романы шуңа мисал булып торалар. Хәзер без сезгә Мөхәммәт Мәгдиевнең Казан арты тарихи этнография музееның әдәбият һәм сәнгать бүлегендә сакланган «Алар бүген дә безнең белән» дип исемләнгән хикәясен тәкъдим итәбез. Беренчеме, икенчеме класста укыганда укытучы абыйның тәнәфес вакытында укытучылар бүлмәсендә ашап утырганын күреп гаҗәпкә калган идек. Укытучы үзе ашый. Ничек инде укытучы безнең кебек ашый ала? Дөресен әйтим, шуны күргәч безнең күңелләрдәге укытучы образы бераз җиргә төште, гадиләнеп китте. моңа күңел рәнҗиде. Хәер, бу хисне мәктәпкә кергән һәр бала да үз күңеленнән кичерәдер. Укытучы гади халыктан нәрсәсе беләндер югарырак. Димәк, аның тормыштагы эше, хәрәкәтләре дә гади халыкныкыннан айрымрак булырга тиеш. Бала вакытта әнә шулай уйлыйсың. Гөмер юлына кирип киткәнче әллә нишә укытучының дәресен тыңлыйсың, әллә нишә төрле укытучыдан мактау сүзе, тиргәү сүзе ишетәсең. Ә үсеп зур булгач, әнә шул дистәләгән укытучыларның хәтердә берничәсе генә сакланган була. Моның хикмәте нәрсәдәдер? Моны әйтүе кыен, әмма минем үз күңелемдә иң таләпчән, гадел укытучылар сакланалар. Аларга ихтирамым иксез шиксез. Һәм мин бүген халык өчен, ил өчен нәрсә дә булса файдалы бер эш эшлим икән. Монда әнә шул укытучыларның да өлеше бар. Минем бала вакытым шактый катлаулы вакыйгаларгә бай шырга туры килде. Мин 1937-41 елларда башлангыч белем алдым. Икенче класста безне Закиров Фәйзия буй укытты. Үзенең мандалинада гармунда уйнавы белән безне гашыйк итте ул. Җыр дәресен без көтеп ала идек. Никадәр шук булсак та, аның дәресендә тәртип бузарга кыймый идек. Куркудан түгел, оялудан. Ул безне шул кадәр ярата иде, ничек инде шул кешенең дәресендә тәртип бузарга яки ношар билгесе алырга кирәк. Ул егет Орша районы Якты Көн авылыннан иде. Һәм аның тышкы кыяфәте, йөзе аның авылының исеме белән бик нык бәйләнеп хәтердә калган. 1939 елда Фәйзи абыйны хәрби хезмәткә алдылар. Аның урынына Масра улы егете Әсәдуллин Гатият абый килде. Кырыс, төксе күренде ул безгә башта. Сирәк кенә елмая, беренче көннәрне аны бер дә яратмадык. Ләкин бер атна үтүгә Гатият абыйның бик күркәм бер сыйфатын күреп алдык. Ул искиткеч гадел тура кеше икән. Бер-ике көн ишендә балалар арасында кушамат әйтүне бетерде. Югыйсә бездә ул бик көчле иде. Безнең арада куян да, бүре дә, мәше дә, сукыр тышкан да, чыпчык та бар иде. Аннан атнаның бер көнендә җыр дәресе башланды. Без аска карап хихылдашып утырабыз янәсе. Шундый кырыс чырайлы кеше ничек уздырыр икән җыр дәресен? Яле-яле, Фәйзи абый шикелле гүр итеп дәрес биреп кара. Ә кырыс Хатия табыебыз тактага бер текст язды да, бераздан елмаеп үзе башлап җибәрде. Бу җыр әле дә хәтердә тора. Без соклыйбыз илне лошындай, тезибез илдә көчле коммуна. Эй, пионер, ныклап кара, синең сафыңда кызу эш бара. Бераздан бу җырга без дә кушылабыз. Дәрес уртасында менә гаҗәп, укытучы абый шкафтан русский гармонын алды да, аны тез башына гына куеп, уйнап та җибәрде. Үзе уйный, үзе җырлый. Җырын без дә күтәрә алабыз, шатлыктан бер-беребезгә карашабыз. Бер барабанны, бер барабанны. Аның тавышына дөнья яңрасын. Эй, пионер, ныклап кара, илдә дошманнар һич бер калмасын. Озакламый Гатия табыйга да хәрби комиссариаттан повестка килде. Иртәгә армиягә китәсе кичне ул клубта бию көе уйнады. Авыл клубында Гатия табый уйнаган бию көе ахырдан 10 еллар буена яшәде. Өлкәнрәк яшьтәге гармунчылар Әсәдуллин уйнаган көй дип аны әле соңгы елларга кадәр хәтерлиләр иде. 4-нче класста безне Әхәтов Рәшит дигән күрше авылы егете укыта башлады. Кайшалып үскән, коңгырт чәчле, төз гәүдәле мәхәббәт бу егетне беренче дәрестә үк яраттык. Барыбызның да аның кебек таза, пөхтә, чибәр буласы килә, аңа охшарга тырыша идек. Мәктәп безнең туган йортыбызга әйләнде. Рәшит абый бик таләпчән булды, ләкин безне ачуланганын мин хәтерләмим. Балалар белән укытучы арасындагы мөнәсәбәт бары тик ихтирамга гына корылган иде. Рәшит абый география, арифметика дәресләрен бик кызыклы уздыра иде. Ә ул оештырган концертларга бөтен классыбыз белән катнашып килдек. Безнең бәхеттән укытучыларыбызның монысы да гармунчы булып чыкты. 41-нче елның 20-нче маенда без 4-нче классны тәмамладык. Бер-ике көннән авыл егетләре Рәшит абыйны да хәрби хезмәткә озаттылар. Ул вакытта армиягә китүчеләрне атлар бага төялеп гармунда җырлап озаталар иде. Атлар арба безнең капка төбеннән узганда, Рәшит абый егетләр арасыннан аерылып, арбадан төште дә йөгерә-йөгерә минем янга килде. Шүлдерләр, кыңгыраулар тавышы белән ярсыган ат тупырчына иде. Егетләр ризасызланып безгә таба карадылар. Бәлки, бетмәс монда малай шалай белән күрешеп йөрү, тизрәк урамна әйләнеп чыгыйк дип уйлаганнардыр. Рәшит абый килде дә миңа кулын бирде. Илеп мине кочаклады. Сау бул, энем, отличнигым, мин сине гел искә алырмын, диде. Мин әлбәттә бер сүз дә әйтә алмадым. яшлы күзләремне җиргә тигеп калдым. Эмалайлар арасында горурланыр өчен миңа җитә калды. Бара торган аттан төшеп калып, Рәшит абый минем белән күреште. Нинди зур, дәрәҗәле кеше шул минутта миндәй бәләкәй малайны күрде. Әбер айдан канлы сугыш башланды. Минем башлангыч мәктәптә укыткан укытучыларым Фәйзи абый да, Гатия абый да, Рәшит абый да туган илгә кире әйләнеп кайтмадылар. Сугыш кырында ятып калдылар. Алар бала вакытта укыган матур китапның геройлары кебек, яхшы фикерле, изге күңелле, каһарман йөрәкле егетләр булып хәтердә калганнар. Минем сабакташларым арасында колхозның алдынгы механизаторлары, шахтерлар, завод эшчеләре, җитәкче хезмәткәрләр бар. Мин аларны күңелемнән санап чыгам да уйлыйм. Сабакташларымда хезмәткә мәхәббәт хисләре тәрбияләүдә беренче урлыкларны, һич шиксез Бөек Ватан сугышында фашист илбасарларына каршы көрәшеп һәлак булган әнә шул укытучылар салдылар. Аларның изге эше безнең йөрәкләрдә яши. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы донлы төбәк дип исемләнгән тапшыруыбызны тыңладыгыз. Тапшыруының язмасын Казан арты тарих этнография музее директор урынбасары Гарипов Шафигулла Зәйнулла улы әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин. Ә тапшыруыбызны без барлык укытучыларыбызны хөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итеп, сез иң гүзәл кеше икәнсез дип исемләнгән җыр белән тәмамлыйбыз.
Җитми калса кешегә сабырлык, сиздермичә ярдәм иткәнсез, сезнең күркәм кеше икәнсез. Сиздермичә ярдәм иткәнсез, сезнең күркәм кеше икәнсез. Балаларның теле каңгырау, килшән кылды ява мең сорау, барсына да җавап биргәнсез, сезнең галим кеше икәнсез. Барсына да җавап биргәнсез, сезнең галим кеше икәнсез. Дөнья тануна, бәхте безне эзләп табуна, зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Мактагансыз тиеш урында, яклагансыз тиеш урында, күңелебезгә ак нур сипкәнсез, сез иң гадел кеше икәнсез, күңелебезгә ак нур сипкәнсез, сез иң гадел кеше икәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез, сез иң сабыр кеше.